соқалар, тығыз топырақты жыртуға, тың жерлерді көтеруге арналған құрал. Бастапқыда адамдар соқаларды, содан кейін өгіздерді, ал кейінірек жылқылар мен қашарларды сүйреп апарды. Қазіргі уақытта индустриалды дамыған елдерде соқаны трактор тартады. Соқада бір жақтауда бір лимақ жиынтығы бар. Жер жырту кезінде қоралдың жартысында бараздың ен жағында жоталар, жоталардың жартысы сол жақта болады. Бұл жағдайда қоралдың ортасында қос жота немесе қос бораз пайда болады. Соқаның негізгі міндеті жердің жоғары қабатын аудару. Жер жырту арам шөптердің мөлшерін азайтады, қопсытады және топырақты жұмсақ әрі икемді етеді. Әрі қарай егуді жеңілдетеді. Жер жырту процесінде қазірдің өзінде өсіп келе жатқан, бірақ әлі жетілмеген жылдық адам шөптер зақымдалады. Сонымен қатар жер қортысының айналымы өсіп, жетілмеген арам шөп тұқымдарының құнарлы топырақтың төменгі қабатына ауысуына ықпал етеді. Бұл өз кезегінде арам шөптердің өнуіне қосымша кедергі келтіреді. Көптеген тұқымдар өледі. Сонымен қатар өткен жылдардағы арам шөптердің тұқымдары жақсы өніп шығады.